13. júli 1973, Alfreð Jónsson, oddviti í Grímsey.
Skipulagða skemmtanir, þá lítur nú margt að vera gert sér til gamans úr því að vinnan er eins og hún er, að það er rólegt á milli.
Já, það er alltaf eitthvað svannig, það er nú dansleikir að svona öðru kvoru, svo er nú veturna, þá er þessi afmælishátíð Vilhjálms Fiski alltaf reglulega 11. nóvember og milli hátíð er venjulega barnaskemmtun og svo er þorrablót á þeim tíma sem það tilheyrir og svo er svona dansað öðru hvoru, það er nú strjáltíð veturinn og það kemur þú fyrir menn koma saman að spila einstöku sinnum, annað er það nú ekki.
Tefla Grímseyingar ekki lengur?
Nei, held ég sé ekki að telja það.
Nei.
Það er mjög, mér skoði lítið það.
Já.